Og svo hérna fóru þeir sannlega með þetta sko að þetta var klofið og svo var þetta lagt undir farg svona þegar þú voru búin að þynna þetta mikið og vanalega ofurlítið fitaborin á það, venjulega.
Já, tólg eða?
Tólg eða eitthvað svo liðis, já, einhver fita eða lýsi eftir sko handbært. Nú og svo var bara að fara með þetta skellisi stundum ef þeir treystu ekki að væri að þyldi beiguna. Þá var að hita þetta svolítið.
Já.
Já. En stundum var það bara byggt svona eins og það kom fyrir sko ef það var ekta eins og þessu okkur.
Það var runnið ákvælega mikið af þessu.
Ákvælega mikið af þessu þarna sko, ákvælega mikið af þessu slóður þetta. Þetta vefnum billeg
og
þótt.
Já, og mjög mismunandi að stærð.
Mjög mismunandi að stærð. Öskjöldur gátu verið, já, allt upp í það. Já, veist, já, hvað sagði Guð, já, hvað sagði nafnum minn sálega eins og í Hælugu Bjarki, þá, þeir voru þrír bræður með mér, voru þá upp hugl og þeir höfðu saman smjör náttúrulega frá heimilinu,
já.
Í öskinni, þetta var gríðarmyndi laskar, hún ekki verið, laskar, hún ekki verið þetta stór og hingað svona, og allt við dreitt. Og hann, þetta var í póki, hann var náttúrulega nesti með sér, við erum að voru þarna niður í sólarhringin, þetta er fulldróp. Og þá er að koma svöll skreiða yfir eitthvað gil sem vorum að fara.
Já.
Og hann allar að flýta sér náttúrulega eins og við hinir að komast undan skreiðinni og gerði nú. En pókin hefði, var á bakkinn á honum og var laus, hefði verið lausbundin, snæri sem hann hefði bundin, hefði og hann missir pokan og hann náttúrulega fer sína leið niður,
já,
sko. Og þá fyrir við að segja við hann, þetta vil guða hjálpa honum, þetta er reglulega elskulegt að hvað maður hann honum sloppið við? Ha, segir hann. Ha, ha, mér þetta verst skökun að missa hann.
Já.
Nei.
Já.
Hann tók létt á því.
Já, hann tók létt á því. Hún átti vestur skökun að missa hana. Hann var ekki að tala um það, hún þetta repur sig.
Var vist gangverð á þessum hlutum sem smíðaðir voru?
Ég held hafa nú verið, skal við segja, dálítið mismunandi. En á sumum hlutum var nokkurt veginn vist gangverð. Og ég var sagtur það að það var svolítið samkeppni í þessu. Þeir voru margir alda og fyrir aldamótin.
Já.
Sem voru með þetta, þetta mátti heita af hverjum bæja á þessum slóðum og sumir seldu þetta fjórðúsundall sem við kölluðu til dæmis alls ekki þetta stafa dall, sko þótti mjög gott verð að selja hann á 3 krónur
á 3 krónur, já
3 krónur, já 3 krónur en þótti gott að fá það fyrir hann. Svo voru sumir sem seldu þetta miklu billegra, fóru við hann niður í 2 krónur og kannski sama til þessu Askessonu sem aðeins venilegs einsmanns Askesson köllur var sem var nú brætt upp í flotið, þetta var nú aðalega ákvörðu heimili svolítið. Hún þótti skal séu dýri og hún fóru yfir 30-50 öra.
Já, allar útskornar þó?
Já, allar útskornar á lokið, allar útskornar á lokið. Já. En þetta er aldrei minnst mér endurskjöldi, það var ákvæmlega mikið.
Var yfirleitt vist mál á öllum þessum?
Yfirleitt hafði flestir það, yfirleitt og hafði flestir fastmál
á öllum. Já, mér að því að tæki ákveðið.
Öskjunni var alltaf að taka þetta mikið af floti eða sem hverju öðru. Ef hún voru öllu svona fyrir þeir sem var nú flest.
Var það meða kannski við viku forða, handa einu
manni? Já, það var byrjum vanalega meða við viku forða. Það var aldrei brætt upp í nema vikulega.
Já.
Aldrei. Og nema þar sem var nú lítið fyrir höndum og þetta var þá kannski ekki hægt að gera það sko. En á það öllum heimili sem höfðu ykkur var þetta vikulega.
Og það var eins með dalla að það var meða við ákveðin mál. Af smiðnum sem smíðaði.
Já, það var allt eftir ákveðnum máli, það var allt miðað við alls lagar kyns eða þessi sem var allir undir lög konu, það var allt miðað við hvað það tók mikið.
Já.
Fata og dallur og kjöröld og ságur, það var allt miðað við það. Já. Það held ég.
mjalta fötur, hvað voru þær?
Mjalta fötur þóttu stórar ef þeir fóru yfir að taka fjórðung sem kalla var.
Kvíafötur?
Já, kvíafötur þóttu, þær voru vanalega hafðar, kvíafötnar voru hafðar sannilega, sko, það voru konan sem ef eitthvað var í kvíum, hún fóru með stærð þærfötur alltaf, sko. Hún mjólkaði, hafði litla fötu í annarri hendinni en stóru í hinni.
Já.
Og stóra fatan, hún var sett á kvíarveggin með eitthvað stær utan við hann. En í litlu fötuna var alltaf mjólkaði, sko.
Já.
Og sá var helt úr henni og í hérna skal stóru fötuna.
Já.
Já. Því að þær þóttir svo óþægilegar því að... Já. Svo þegar það var búið að mjólka í þessa litlu fötu, sko, þá... Þetta var nú til þess að flestum bæjum þannig sko yfirleitt var mjólkið ætmer mikið og það var ekki verið hægt sko þegar gátti svarað svo mikli nýtt sko meðan þeir voru í blóma.
Já.